Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Taktiež trošku aj o pseudovede a rôznych astronomických, astrologických.
Čaute. Ja som to nevydržal, prepáč.
Čau.
Díky. Takže čaute, toto je časť 138 a dnes je 18. mája 2014. Teda to je čas, kedy nahrávame, vy to budete počúvať asi trošku neskôr.
A si povedal, že je 10.13 do obeda.
Není 10.13, je 12.00, aj keď pseudokaz vyjde.
Určite.
Keď sa podarí. A dobre, v dnešnej časti vám porozprávame o tom, či sme stvorili umelý život, o nejakých krčoch kostrového svalstva a či sú organické potraviny lepšie ako tie, ja to prečítam, defaultné, teda tie bežné, obyčajné, neorganické. Aj keď neviem, aké sú tie, OK,
nepodstatné. Sú také, ktoré nemajú nálepku bio.
OK, takže tak. Takže poďme na to rovno, či sme stvorili teda ten umelý život. No, zase
z
umelej
hmoty?
Už ne, z nejakého zabudutného syra v chladničke.
Hej, umelá inteligencia tam vznikla, ne? Potom to začalo protestovať a špiniť celú chladničku. A v každom prípade v poslednej dobe sa začali zase raz množiť internetom články o tom, ako sa zlí veci hrajú a z DNA a vytvorili nejaký umelý život a celé nás to tu teraz vyvraždí a ja neviem, čo všetko možné a špeciálne baktérie z toho vzniknú, na ktoré nepoznáme žiadne lieky a tak. A tak som si teda pozrel, že čo to vlastne teda melú tí ľudia tam a zistil som tak dávnejšie, že naši vedci sa trošku hrali a hrali sa z DNA. A konkrétne sa hrali z DNA baktérii E. coli. To je taká obľúbená baktéria na hranie sa.
No sa nachádza v našich črevách napríklad, nie?
Áno. Závisí od druhu, hej, lebo nie každý. Ono tých E. coli je veľa, veľa druhov. Nepoznačil som si presne, ktorý je to. Nie je to až také podstatné. No a ako vieme, tak naša DNA sa skladá z takých písmenok, že GA a TC. A potom z toho sa skladajú rôzne kombinácie. Najbežnejšie adenín, tymín a cytozín, guamín. A tak nejak z týchto písmenok sa potom poskladá celý vlastne človek plus minus. A vlastne každý živý organizmus, ktorý sme doteraz poznali. No a čo tí vedci robili donedávna? Bolo, že skúšali vytvoriť nejaké nové písmenka. A neviem, ako ich nazvali. A v každom prípade vytvorili nejaké proteíny. A najprv im to fungovalo iba in vitro. A len čiste v živnom roztoku a ukazovalo sa, že môžu formovať vlastne nejaké kodovania a normálne existovať. Takže vytvorili niečo, čo sa volá, že D5-CCS a DNAM, a čo je dosť nepodstatné. Podstatné je to, že takéto stvorenia sa vo voľnej prírode teda nevyskytujú ani omylom a tá ich E. coli nevedela s nimi pracovať a oni sa trošku pohrali z jej DNA a zakodovali to tam takým spôsobom, že keď sa tá baktéria množila, tak tento neprirodný pár vlastne a kopírovala do ďalších týchto vlastne generácií. No.
Ja tomu celkom nerozumiem. To znamená, že urobili nejaké nové písmenko, ako keby do toho DNA a potom urobili, aby to tá E. coli ďalej
replikovala. Áno.
Replikovala, OK.
To znamená, že sa narodil, proste normálne to kodovala, vieš, aj tá DNA, ako ona sa robí takým spôsobom, že sa rozdelí, vieš, a potom sa zase tam nejak spája, tak to množenie funguje a zvládala to aj s týmto. No a problém je, že ten proteín, či čo to je vlastne, sa nevyskytuje vo voľnej prírode, takže on bol vlastne v tom roztoku, hej, kde tá živá bunka žila. lebo doteraz to skúšali ten proteín len bez živého organizmu, že či dokáže fungovať a tak, čo mu úplne celkom nerozumiem, jak sa to dá, ale budiš. A tam mali vlastne takú výzvu, že teraz to zakomponovať do normálne do živej bunky, aby sa to replikovalo, čo sa im celkom podarilo. A problém je, že čo tam tí ľudia vystrajajú okolo, že teda sa to tu začne množiť a útočiť na nás a neviem čo a vznikne z toho tretia umelá inteligencia a neviem, aké ďalšie obavy tam boli vyjadrené na rôznych takýchto forách. A tak toto sa asi veľmi nestane, lebo tým, že ten proteín, či čo to je, ten pár umelý, tak on sa nevyskytuje v tej bunke, nevie ho kodovať cez enzymy ani nič, takže ho musia dodávať do toho roztoku, v ktorom bunka žije akože externe tí ľudia, že normálne to tam vlastne, aké by mu to injektovali, jej to injektovali a ona si to berie z toho roztoku potom a tak sa ďalej delí. No a potom skúšali, že keď odoberú vlastne z toho roztoku tú somarinu, tak tá bunka sa bude postupom času, vlastne to delenie bude prebiehať, ale naspäť sa vráti na ATGC, hej, proste tie štandardné písmenka a toto vypustí z toho delenia, lebo to nemá. No. A na to, aby vlastne dosiahli 100% živý organizmus, a potrebujú spraviť ešte to, aby tá bunka si vytvorila štruktúry, ktoré budú replikovať vlastne správne enzymy, teda enzymy na to, aby vedela vyskladať práve tieto ďalšie nové písmenka a potom čisto hypoteticky niekedy v ďalekej budúcnosti ozaj bude samostatne žijúca bunka E. coli plastikal, nazvime to, ktorá bude môcť vlastne vytvárať si aj tie nové písmená, alebo teda čo to je.
Úplne mi uniká, akým spôsobom sa toto dá nazvať ako umelý život.
No, tým spôsobom, že tie dve časti, ono je to poloumelý, by som povedal, alebo polosyntetický, alebo tak nejako, lebo majú jednu časť a to ATCG tam je normálne prírodné, hej, akože to sa vyskytuje všade a plus navyše sa tam pridalo niečo, čo fakt príroda normálne nevytvára. Teda, no, vytvárajú to ľudia sú príroda a tak ďalej, ale akože bez zasahu ľudí by to asi nevzniklo.
No dobre, ale tak veci potom nevytvorili umelý život, ale vytvorili nejaké nové písmenko v DNA a potom to dali do nejakej bunky. Akože oproti tomu, čo sa stalo, to bolo tuším v roku 2010 alebo 2011 tuším, asi 2010,
2008
kde...
možno, no.
2008, no, kde vytvorili jednoducho tú bunku from scratch, hej. Teda úplne z ničoho, tak to je umelý život. Toto tu je oproti tomu, čo? To je nič. Alebo sa mýlim?
Tak toto neviem, čo vytvorili v 2010, že či vytvorili...
No, čo vytvorili tú bunku, ten mikroorganizmus, kde do DNA normálne zapísali nejaké básničky a všetky svoje mená a také veci.
Hej, lenže oni to tam zapísali tou formou tých ATGC, vieš?
Áno, ale... Takže ja v tom nevidím, neviem, ja by som toto vôbec nenazval, že toto je, že sme vytvorili nejaký umelý život, pretože my sme nič nevytvorili, teda prakticky, hej, vytvorili sme akurát to, že sme dali do DNA nejaké nové písmenko, ktoré tam predtým nebolo, čo je nejaká prakticky akože nejaká chemická zlúčenina, hej, a potom to tá bunka ďalej akože ten mikroorganizmus, tá E. coli to vlastne ďalej replikovala, hej. To podľa mňa je niečo také, ako keby si prišiel a pridal by si, aby pavúk, ja neviem, prdel, alebo niečo také mu do DNA, hej. To neznamená, že si vytvoril nového, že si vytvoril umelý život, hej, pavúka. Nie, len si zmenil DNA.
Hej.
To je možno, že je to nejaká definícia, hej, alebo niečo také, ale nie to
je to ako titulok. Uhol pohľadu to je asi. V každom prípade rozšírili vlastne a ako to oni nazvali, že semisyntetický organizmus s rozšírenou genetickou abecedou. Že vytvorili.
Okay.
Takže, no. A nebudem sa hádať v každom prípade obavy z toho, že sa to rozšíri do sveta a začne to vraždiť, sú zatiaľ neopodstatnené. Musíme počkať, až vylepšia aj to RNA a všetky tie veci okolo, aby to kodovalo ten proteín, a až tak môže. Takže ešte majú nejaký ten piatok čas. A tak asi k tomuto, takže neviem, vytvorili sme ten malý život, nevytvorili, je to ešte také otázne, by som povedal.
Nevytvorili.
Dobre.
To je tvoj názor.
Pozri sa, keď niekto chytí a vytvorí život tak, že predtým to nežilo a potom to bude žiť, hej, že tu budeme metabolizmus a tak ďalej, nejakú bunku z ničoho, alebo z nejakých základných chemických látok, potom poviem, že OK, vytvorili umelý život. Tak to prišli a dali tam nejakú vec, ktorá tam predtým nebola, do bunky. No, Pane Bože.
Hej, tak každý to robí doma na kolene.
Nie, ja nehovorím, že to nie je technicky ťažké, hej, ale podľa mňa je to úplne niečo iné, ako vytvoriť umelý život.
Hej, jasne.
Dobre, tak moja téma dneska bude trošku taká zvláštna, pretože vôbec netýka skepticizmu. Takže budem rozprávať o tom, o krčoch priečne pruhovaných svalov, alebo tých kostrových svalov. Tie priečne pruhované svaly sú vlastne tie, na ktorých máme nejakú vedomú kontrolu a napájajú sa na kostru, ako už názov hovorí. Hej. To znamená, že nebudem sa vôbec zaoberať krčmi, ktoré sa vyskytujú počas menštruácie alebo tak. Takže krče ste už asi pravdepodobne obaja mali. Predpokladám správne.
Jo.
No.
A mali ste aj také, ktoré boli bolestivé? To znamená, že naozaj to fest bolelo?
No.
Až
fest si nespomínam.
Teda neviem, čo je fest.
No, niektorí ľudia to porovnávajú napríklad, ako keby ti niekto zlomil nohu alebo niečo také, hej.
Nie. Mi nikto nezlomil nohu, takže
no,
neviem.
To je prúser, to nemáš s čím porovnať potom. A mali ste napríklad niečo také, že ste sa zobudili v noci s tým, že máte krč?
Asi nie.
Asi toto nie asi nie, len klasické strpnuté ruky a tak.
Jasné. Dobre, takže tieto veci sa niekedy stávajú. Môžu byť veľmi bolestivé a môže napríklad, veľmi často je to napríklad pri lýtku, hej, kde sa v noci zobudí niekto a má krč lýtka, má s tým, je to akože poriadna bolesť a potom si to môže natiahnuť, hej, akože trošku ten sval alebo trošku masírovať na to, aby sa uvoľnila, aby tá bolesť postupne prestala. Ale môže byť napríklad, že potom ešte 24 hodín ešte ide spať, zobudí sa ešte celý deň ho akože ten sval nejak bolí, hej. Takže tie dôvody pre tie krče a nielen pre tie, ktoré sa takto môžu stať počas spánku, sú napríklad únava svalu alebo nedostatok sodíka, draslíka alebo horčíka, potom nejaká dehydratácia alebo príliš veľa inzulínu alebo napríklad aj nadmerné používanie alkoholu. Toto sú príklady, aké môžu byť dôvody, ale skutočnosť je taká, že väčšinou ten dôvod nepoznáme. Je to hlavne kvôli tomu, že tých dôvodov môže byť veľa a všetky majú akože taký rovnaký symptom, hej, ten krč v konečnom dôsledku. Vyzerá to tak, že tieto krče sú nejak spojené tiež so syndromom nepokojných nôh, a to je to, že v noci, keď idete spať, tak vám trošku ako keby taký tik máte v svale, hej, že ako keby sa napol a zase sa uvoľnil. Ale ten syndrom nepokojných nôh vyzerá, že má nejaký pôvod v tých nervoch, hej, ktoré sú príliš kľudné a tak tam je tam nejaký šum, aspoň tak som to pochopil, kdežto pri tých krčoch sú dôvody, ktoré pramenia z nejakých nervov alebo z niečoho takého skôr výnimočné. A keď sú nejaké, tak väčšinou sa prejavujú trošku inač ako ten krč normálny, ktorý si my predstavujeme. A to je napríklad tak, že keď chodíš, tak pomaly ti začne trpnúť sval a začne bolieť a musíš ho nejak naťahovať, nemôžeš chodiť, hej, pričom normálny krč je väčšinou taký, že keď natiahne sval, hej, alebo trošku to rozmasíruješ, tak to prejde. Takže ako som hovoril o tých dôvodoch, tak taký najznámejší alebo taký, ktorý, keď si vyhľadáte na YouTube napríklad, že ako liečiť nejaké krče, ktoré sa často vyskytujú.
Magnety.
Tak, prosím?
Nie sú tam magnety?
Výborné, Osiris, výborné, si fantastický, vidno, že sa vyznáš. Naozaj odporúčajú na to magnety, odporúčajú na to napríklad aj mydlo pod matrac. Ani sa ma nepýtajte, prečo. Ale nie, normálne asi.
Aby si pobabral matrac, hej?
Neviem. Akože vyložený ten type, ktorý hovorí, že ľudia hovoria, že to funguje, nevieme prečo, vieš, to je ako ten, že jeden zvláštny trik, kvôli ktorému vás budú neznášať veci, hej, lebo ste prišli na to takové vieši. Mm-hmm. Takže, ako som hovoril, ten nedostatok sodíka, draslíka alebo horčíka môže byť spôsobený viacerými vecami tiež, to je tiež ďalší problém, prečo sa veľmi ťažko zistuje, že kvôli čomu vznikajú tie krče. A to môže byť napríklad počas tehotenstva, hej, je celkom bežné, že je to trošku nižšie, takisto nejaké ochorenia obličiek alebo štítnej žľazy môžu spôsobiť nedostatok týchto elektrolitov, alebo takisto môže to byť spôsobené aj napríklad tým, že je nejaké nedostatočné prekrvenie, aj napriek tomu, že keď by sme ti urobili rozbor krvi, tak by sme zistili, že sodík, draslík a horčík je úplne v pohode, aj všetky soli, ale potom vlastne, keď sa to nedostane ku tomu svalu, tak je to naprat, hej, jednoducho.
No a potom tá suplementácia tých prvkov v tehotenstve napríklad prispieva k tomu, že je menej tých krčov?
A o tom ešte budem rozprávať, alebo o tom poviem Romo teraz, keď si s tým začal, tak tá suplementácia, je to tam trošku také ťažké, kvôli tomu, že v prípade za normálnych okolností, akože netreba žiadne lieky, alebo netreba to nejak riešiť, ak sa takéto tu krče nevyskytujú veľmi často. Ten výskyt tých krčov sa zvyšuje vekom, kde pri, myslím, že to značne na 70 alebo až na 80 rokmi, kde začínajú byť naozaj veľmi časté a začínajú byť akože naozaj také, že to pôsobí aj problémy, že to nie je tak, že raz za rok, alebo ja neviem ako. Alebo napríklad ešte aj u tínedžerov niekedy sa to vyskytuje, hej? Kde je to možno, že spojené s vyššou hladinou inzulínu. No ale celkovo sa akože keď toto prídeš za doktorom alebo za niekým, alebo si pozrieš internet, tak všade sa dočítaš, že jednoducho, že treba vitamín B komplex, vitamín E, alebo asi najčastejšie zo všetkého je, že suplementácia horčíka. Mm-hmm. Problém je v tom, že keď sa pozrieš na všetky stránky, tak všade sa píše, že áno, suplementácia horčíka je super bomba kšeft. Takisto aj na Wikipedii, keď sa pozriem, tak vidím, že suplementácia horčíka je jedna z vecí, ktoré treba robiť ako nejaký liek na veľmi časté krče. Nie na anglickej. Slovensko som aj nepozeral, pravdu povedať.
Ale je tam, že treba to robiť, alebo len, že sa to často dáva?
Že to treba robiť. Píšu to ako liek, ako keby, áno. Problém je v tom, že tam nie je žiadny zdroj. V momente, keď začneš hľadať zdroje, tak zistíš, že veci, že ja som začal hľadať na scholar.google.com a našiel som iba pár štúdií, ktoré sa pozerali na horčík a tie boli vyložené také buď tam bolo veľmi málo akože ľudí zúčastnených, hej, pretože nájsť ľudí, ktorí majú bežné krče a sú ochotní vysadiť ten chinín, ktorým ešte budem rozprávať, čo je normálny liek, na to, aby suplementovali horčíkom, tak tých je dosť málo. A navyše sa ukazuje, že tá suplementácia horčíkom, aj keď v ojedinelých prípadoch môže pomôcť a tie vedľajšie efekty, ktoré to môže spôsobiť, ako napríklad nejaká hnačka, keď toho použiješ trošku viacej, tak to je, väčšinou sa to oplatí akože vyskúšať, tak by som to povedal, ale celkovo pre nejakú veľkú populáciu sa to odporúčiť nedá, pretože jednoducho nie sú dôkazy, ktoré by ukazovali, že to funguje aj pre nejakú väčšiu populáciu. Tak napríklad aj vidno, že keď napríklad suplementujú 300 mg horčíka denne, čo je denná dávka horčíka, a to znamená, že ešte majú horčík aj z iných zdrojov, áno, nielen z toho suplementu. Hej, to znamená, že keď povedzme, že keď príjmajú, ja neviem, 200 mg, je to ináč celkom bežné v našej západnej kultúre, že ľudia začínajú prijímať trošku menej horčíka, ako by potrebovali. Takže tá suplementácia nemusí byť úplne akože mimo, hej, vec, ktorú by sme robili, aj keď väčšinou to nespôsobuje nejaké problémy. No ale tá suplementácia akože spôsobila to, že u niektorých ľudí tam vyzeralo, bolo to tesne pod štatistickou signifikanciou, že vyzeral tam nejaký trend, že je menej potom tých krčov, hej, u ľudí, ktorí majú tie krče naozaj často. Ale ako hovorím, nejaký silný dôkaz toho, že by to naozaj fungovalo, neexistuje. Existuje však liek, ktorý sa predpisuje, alebo predpisoval, to sa mi žiaľ nepodarilo zistiť, či sa ešte stále predpisuje, ľuďom, ktorí mali tieto krče naozaj často. Problém tohto lieku, v ktorom sa nachádzajú nejaké zlúčeniny chinínu, vlastne je v tom, že má veľmi vážne až smrteľné vedľajšie účinky, ale tieto vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé. Hej? Akože veľmi malá šanca, že dostaneš nejaký takýto vedľajší účinok toho lieku. Problém je v tom, že ty sa snažíš zbaviť nejakého krča, aj keď chápem, že to môže byť bolestivé a môže to byť veľmi nepríjemné pre človeka, ktorý týmto trpí. Tak aj veľmi malá šanca na nejaký vedľajší účinok, ktorý spôsobí tvoju smrť, akože je podľa viacerých ľudí príliš veľké riziko. Preto napríklad tuším v USA sa mi podarilo zistiť, že tieto chinínové tabletky už sa nepoužívajú. Pôvodne dokonca sa dali kúpiť normálne na regáloch, hej, že si prišiel a si kúpil normálne v lekárni. Problém bol v tom, že ako náhle si toho dáš trošku viacej, tak je s tebou kaput, hej, je ti veľmi zle, takže tam treba dávať pozor na tie dávky. Potom sa to predávalo iba na recept, hej, prakticky. No a potom sa to v Amerike zakázalo úplne, pretože to, ten risk nevyvažoval akože tie výhody tohoto lieku. Ako to je na Slovensku, sa mi nepodarilo zistiť, pretože sa mi nepodarilo ani veľmi zistiť, ako sa ten liek volá, hej, ktorý alebo nejaký generikum, hej, ako by som ho nejak našiel na slovenskom trhu. Takže celkovo to vyzerá, že tieto krče, ak nejak máme, a ak nie sú nejak veľmi časté, tak riešiť ich asi nejakým spôsobom nevieme. Takisto, ak chcete proti tomu niečo urobiť, mali ste napríklad nejakú skúsenosť, kde to bolelo veľmi a chcete si nejak pomôcť, tak opäť sa musím prikloniť ku tomu, že OK, tá suplementácia horčíka, niečo na to môže byť, pretože niektorým individuám to akože pomáha, aj keď celkovo nejak plošne to odporúčiť sa nedá, ale ten risk z toho, že budete mať nejaké vedľajšie účinky alebo nejaké vedľajšie efekty z toho, že budete suplementovať horčík, sú veľmi malé. Takže to bude asi tak všetko, čo o tom poviem. Len ešte poviem aj to, že tu som sa trošku viac sústredil na tie krče, ktoré sa vyskytujú počas noci a vyloženie na dolných končatinách. Je to kvôli tomu, že tieto sú najčastejšie krče, ale krče sa napríklad, alebo také najbolestivejšie, krče sa ešte niekedy vyskytujú aj u fakt dobrých atlétov, to je u ľudí, ktorí fakt trénujú, hej, a majú si naťahujú svaly a tak ďalej, ako je napríklad Osiris, hej, tak u neho sa tiež môže vyskytnúť nejaký krč a ten môže byť spôsobený vyložený tým, že je ten sval unavený. Celkovo veľmi málo sa o tom vie. Sú teórie, ktoré napríklad hovoria o tom, že treba, keď ľudia spia, tak treba mať trošku ináč nohy, pretože sú teórie, ktoré hovoria o tom, že ten krč svalu môže byť spôsobený tým, že sval už má stiahnutý nejakým spôsobom počas toho, ako spíš a ešte ďalej dostane signál, že ešte sa stiahni. Hej? A potom z toho vznikne ten akože nejaký krč. Ale je to, ako hovorím, iba teória, štúdie, ktoré by ukazovali na to, že nejak ináč polohovať nohy, že by to nejak pomáhalo, veľmi nie sú. Takže celé je to také ošemetné.
No tá pekne.
Si mohol ešte povedať, v ktorých potravinách je ten horčík, kto nechce jesť tabletky?
Horčík je, viem, že v zelenine jeho dosť veľa, myslím, že v nejakých orieškoch a tak ďalej, ale pravdu povediac, nie som si celkom istý. Mm-hmm. To som čítal, ale som si to nezapísal.
Čiže kto má normálnu zdravú stravu, tak je aj tak v pohode. Keď ješ veľa zeleniny.
Tak v prvom rade vieš, akože ľudia, ktorí je relatívne malo ľudí, ktorí akože majú tieto krče častejšie, hej? Mm-hmm. Takým spôsobom, že by to trebalo riešiť. Nie? Takže niektorí ľudia tým akože fakt trpia, hej, že to majú viackrát do týždňa, čo môže byť už fakt nepríjemné a nejaký liek alebo nejaká naša schopnosť predvídať, že kedy sa to stane alebo prečo sa to stane, aj napriek tomu, že napríklad v športovej medicíne, hej, akože tam to môže znamenať koniec, hej, keď ideš sprintovať a dostaneš nejaký krč alebo niečo také, tak jednoducho smola, bad luck. Tam to môže ovplyvniť aj futbolové zápasy a tak ďalej, no len celkovo, keď nevieme presne prečo to je.
A myslíš aj hokejové zápasy?
Hokejové nie. Tam to nefunguje. To, že sme hrali hokej, ne? Ja neviem. Či golf, či čo to je. Vodnú hádzanú.
Tu na ťažko posúdiť v Česku, lebo nie sú tu, nechodia tu auta s vajočkami zapichanými za oknami. Takže ani neviem, kedy sa hraje.
Neverím tomu, že Česi nejazdia s českými vlajkami.
Akurát včera som nad tým rozmýšľal, že niečo mi chýba. Potom si uvedomil, že som nevidel ešte auto, čo by malo tú vlajočku, alebo ten bazmek natiahnutý na späťaku. Takú vlajku. Takú ponožku.
Tak možno, že v Brne sa to nezvykne. Možno, že v Prahe to bude.
Aj no. Dobre, tak posledná téma bude moja, ako už Martin spomínal, tak som chcel porozprávať o organických potravinách, lebo no, asi sme o tom ešte tak špecificky nehovorili.
Nazvime to bio, lebo neorganické potraviny, tých je pomenej.
No nie, ale to je normálne označenie. Organické potraviny.
OK.
NASA aj dajú sa kúpiť organické potraviny, lebo tam, kde chodím väčšinou kupovať, tak vedľa je bio, hej, potraviny. Tam je napísané. Tak neviem, či je to isté, alebo niečo iné.
Rozmýšľam, no. Neorganické potraviny.
Ale prečo rozmýšľaš? Kremene.
Prečo rozmýšľaš? Nekaz to.
No neviem, lebo je pravda, že veľmi v slovenčine som výskum nerobil. A po anglicky všade to bol proste organic food. Takže...
Dobre.
Celkovo.
Preklad je, áno.
No. Asi... No teraz neviem, že by to bolo bio. No počkaj. Sekundu.
Akože tak približne, akože tá definícia mi sedí, hej. Organické vyloženie iba to, že neobsahujú GMO, nepoužívajú sa syntetické hnojiva a posrkovanie a to by sedelo aj na bio, nie?
Hej, to sedí na
no,
bio.
No teraz som rýchlo pozrel bioprodukt, čo je na českej Wiki a v podstate to súhlasí s tým, ako definíciu som našiel na organické potraviny.
Hej.
Len organická potravina je niečo, čo je regulované napríklad v USA. Hej, to znamená, že ak chceš nalepiť, že je organická potravina, tak potrebuješ tam mať od nejakého úradu potvrdenie, hej, že spĺňaš nejaké veci. A tu na Slovensku tuším, ak je to bio, tak sú nejaké nezávislé organizácie, ktoré ti tiež povolia to, aby si mohol mať bio. Hej. Ak neviem, či to naozaj kontrolované. Či asi nemôžem dať náhodou.
V súvislosti s bioproduktami sa smú užívať výrazy ako biologicky, organicky a ekologicky alebo predplný bio a eko. Použitie týchto výrazov pre iné než certifikované produkty ekologického poľnohospodárstva je v rozpore so zákonom.
OK, nice. Toto bolo pre Česko, hej, no. Ale to práve je to aj
bude
pre Slovensko.
Bude to niečo tak podobné.
OK.
Dobre, tak keď sme si vyjasnili tú na semantiku, ako už Joiner avizoval, tie potraviny musia spĺňať niekoľko tých kritérií a medzi tie hlavné teda sa patrí to, že sa nepoužívajú syntetické hnojiva a nesmie to mať nič spoločné s GMO, teda geneticky modifikovanými potravinami a ďalej by tam nemali byť žiadne syntetické aditíva v tom a takisto by sa tie potraviny nemali napríklad sterilizovať ožarovaním. A teda z tohto vyplýva, že tá legislatíva nehovorí vôbec nič o tom, že aká je tá potravina kvalitná alebo výživná alebo neviem čo, ale proste sa zužuje iba na tie rôzne postupy pri výrobe, ktoré musia byť dodržané na to, aby výrobca mohol tam nacapiť tú zelenú nálepku bio na hej. sáčok s, neviem, s čipsami. Hej.
Najlepší prípad. Bio čipsy.
Tak určite sú nejaké riadne hipsterské.
Áno, sú určite.
Za 150 korún. Za... No, dobre.
A treba povedať, že sáčok s čipsami by nemohol byť organickou potravinou, lebo sol je anorganická látka.
No počkaj, počkaj.
Nedá mi
no,
to.
Poďme si to rozobrať. Používa sa pri výrobe soli syntetické hnojivo? Nie.
Lebo
je sol GMO?
Martin stále hovorí o organickej chémii. Hej?
Sterilizuje sa ožarovaním? Nie. Sú tam chemické aditíva? Nie. Sol je organická potravina. Z pravdného hľadiska.
Ide o to...
Ja viem, o čom hovorí, ale...
Ale mňa napadlo niečo iné. Hovoríš, že nemôžu byť tam pridané nejaké syntetické aditíva. Mm-hmm. Tak to nás zaujímalo, že čo to je, to syntetické aditívum, a či by sme mohli predávať biocigarety napríklad. To by bolo super, vieš, hippisáci by prestali fajčiť trávu, alebo čo, začali by fajčiť biocigarety.
Ach jej, ale to by si nesmiel postrekovať ten tabak ani hnojiť.
Môžeš,
ani tak, vieš,
ale nie syntetickými hnojivami.
Môžeš, ale nie syntetickými hnojivami. No.
OK, už dám tomu pokoj.
To ešte zistíme jednoducho, ako to bude, keď náhodou budete v stánku pseudokaz bio cigarety, tak ich kúpte, podporíte nás.
Áno, fair trade, všetko.
Áno.
Joiner plantážnik.
To by bolo super. Poľa mňa by to išlo na dračku. Len nejak by to trebalo ošetriť, lebo tie syntetické aditíva môžu byť problém pri cigaretách.
Mm-hmm. No ale mohol
hlavne,
by si...
Hlavne keď to má samo zhasnúť a tak ďalej, vieš. To by si musel nájsť všetko prírodné nejaké...
No ale mohol by si to predávať ako suplement. Aby to nemusel
byť regulého. No to je pravda, lebo suplementy...
A nedáš tam tabak?
Ale ako náhle sú to cigarety a dávam tam, budem tam dávať tabak, tak automaticky... Ja,
no ale hovorím, čo keby
regulovaný, ako...
si tam dal bio púpavu.
Čo ty, ja viem?
Zajímavá úvaha.
Neviem, čo všetko potrebuješ tiež na to, aby si bol... Lebo hovorí sa o tabakových výrobkoch, ne? To znamená, že keby tam nebol tabak, tak už sa do toho ako keby nerátam?
No a ešte môžeš tam dať nálepku, že nie je určené na fajčenie. V žiadnom prípade nie.
A veku tomu aj zapalovať dodávali. A môžem tam ešte napísať, že posilňuje to imunitný systém, pretože to tiež nič neznamená. Mám pocit, že odbáčame trošku.
Sme trošku úplne mimo, ale dobre to bolo.
Ale sme vymysleli biznis model nový.
Hej, len podbej, že sme to povedali všetkým poslucháčom. Možno, že nás niekto predbehne.
Nevadí. Môže nám potom posielať sponzorské dary.
Keby sme to dobre, začali vyrábať, sme mohli rozbehnúť multilevel marketing. S bio púpavovými cigaretami.
Okay,
no dobre. Takže aké výhody majú mať tieto organické lomeno biopotraviny? Tak samozrejme proponenti tvrdia, že je tam, že sú zdravšie teda. A boli nejaké výskumy na to, ktoré sa pozerali na teda zdravšie dosť, ako by sme to zadefinovali, tak čo sa dá objektívne hodnotiť je množstvo rôznych tých živín, minerálov, vitamínov a celkovo to chemické zloženie. A podľa všetkého teda boli nejaké metaštúdie, ktoré sa dívali na kopu iných štúdií a zistili, že ten rozdiel medzi bio a nebio potravinami je v tomto smere zanedbateľný. Jediné, čo teoreticky tie organické potraviny môžu obsahovať viac, sú omega-3 masné kyseliny v mlieku a v kúrkach. Lenže potom na druhej strane je otázka, k čomu to je dobré, pretože čo som pozeral, tak tie účinky omega-3 masných kyselín, tak to, ono to pomáha, ale výskum nejak neukazuje, že by keď toho jeme viac, že by nám to nejak zvlášť pomáhalo extra. A akurát tam...
Myslím, že ešte tá vec ohľadom organických... Lebo keď si dáte vyhľadávať nejaké štúdie, tak určite nájdete štúdie, ktoré budú ukazovať to, že organické potraviny majú v sebe viacej tých živín a hovadín v sebe. Hej. Ale väčšinou je tam problém v tom, že tie organické potraviny sú trošku menšie a tým pádom ako keby je to tam koncentrovanejšie. Hej. Ale keď sa to napríklad zoberie, že jablko versus jablko, tak zistí, že to organické versus neorganické má pravdepodobne rovnaký počet živín.
Hm.
Aspoň ja som videl také štúdie, ktoré toto robili.
No tak oni aj asi to budú trošku tie výsledky interpretovať, aby im to podporilo ich záujmy trebárs. Mm. Potom ešte s týmto súvisia nejaké antiživiny. To sú tie škodlivé látky. A tam konkrétne som sa dočítal o tom, že merali tie ťažké kovy a to vyšlo zhruba na stejno aj v bio, aj nebio. No a potom ešte tam môže byť nejaká bakteriálna kontaminácia. Tak tam podľa toho, na akej stránke som bol, tak buď teda hovorili, že je to jedno, alebo niekde hovorí, že trošku viac tieto a celkovo si myslím, že podľa toho, čo som prečítal, že to vychádza zhruba na rovnako, že v tomto smere to nie je veľký rozdiel. No a na záver som si nechal tú hlavnú teda kartu, ktorú používajú proponenti. A to je to, že na organických, teda fuj pesticídy, ktoré jeme z supermarketu, že tie na biopotravinách nie sú. A je...
Tam sú bio fuj pesticídy vo väčšom množstve.
A čo som sa dočítal na Wiki, bolo, že bola nejaká metaštúdia, ktorá hovorila, teda ktorá zistila to, že iba asi 7, teda iba, alebo až, no povedzme 7% organických potravín na sebe malo nejaké zbytkové pesticídy naproti 38%, čo sú štandardné potraviny. A to znie síce veľa, ale treba si uvedomiť, že tie zbytky, tam je proste ich také zanedbateľné množstvo, že to s najväčšou pravdepodobnosťou nejak negatívne nevplýva na naše zdravie. A to, aj keď je to dosť ťažko izolovať, ale no proste tie množstva sú ďaleko pod povolenými normami. A ľudia samozrejme teraz, mnoho z nich je presvedčených, že aj trošičku pesticídov škodí, ale to je proste zásadné nepochopenie toho, že proste konceptu nejakej toxicity. Naše telo je celkom šikovné, vie sa vysporiadať s mnohými nástrahami a ľahko si poradí aj s malým množstvom toxínov, aj to samozrejme, keby ich tam bolo veľa, tak to už je prúser, lenže ako radi hovoríme, aj dá sa zabiť aj tým, že človek vypije veľa vody, takže takže tohto by som sa nejak veľmi nebal. Ešte k tej toxicite potom som sa dočítal, že máš, dajme tomu, prirodzené pesticídy. To sú tie, ktoré rastliny produkujú same od seba, aj aby sa ochránili pred škodcami. No a priemerný Američan za deň vystavený približne 1500 mg týchto prirodzených pesticídov. A podľa toho, čo namerali, tak asi na dôvažok, čo sa zo syntetických pesticídov, tak a to je asi 0,09 mg za deň. Čiže ten rozdiel je tam brutálne zanedbateľný. No a potom niektorí by mohli samozrejme argumentovať, že predsa proti tým prirodzeným pesticídom už má ľudské telo vybudovanú obranu. A preto im nič nerobia. Tie syntetické, keď ich je málo, tak nás zabijú hneď. Lenže to tiež nie je pravda, pretože imunitný systém nemá nejakú špecifickú obranu, že čisto len proti tomu, ak teraz príde niečo trochu iné a už je z toho úplne na vietvi, že čo sa deje. A ten obranný mechanizmus ľudského tela je TZV širokospektrálny, takže si vie rovnako dobre poradiť aj s prirodzenými, aj s syntetickými pesticídmi. A čo sa týka karcinogennosti alebo karcinogenity, proste rakovinotvornosti, a tak tá je rovnaká pre a ako organické, tak aj syntetické pesticídy. No a na záver tu, čo sa dá ešte povedať, je, že kto sa napriek tomu všetkému bojí tých trochu pesticídov, tých 0,09 mg syntetických pesticídov, tak vždy si môže tie paradajky umyť a teda.
Hovoril si aj o tom, že tie syntetické pesticídy sú veľa viac testované a ich efekty?
Áno, toto som nespomínal. To je, áno, to je jedna vec, že tým proste oveľa ľahšie sa a jednak aj testujú aj viac, aj si predstavím, že to je tak ako trochu s tými ečkami, aj čo sa dávajú do potravín, že môžu tam izolovať presne tie látky a veľmi ľahko potom sa dajú testovať. A teraz tie prirodzené, tam to môže byť všelijak s tým zložením. A takisto tých prirodzených, tým, že sú, nie sú do, proste je ťažko odhadnúť to zloženie, tak nie sú také účinné ako tie syntetické a tak ich na biopotraviny tí ľudia musia vylievať oveľa viac. A čo tiež nepomáha veľmi tej prírode okolo.
Jo, a ešte si nepovedal o výhodách organických potravín.
Áno, výhody organických potravín sú v tom, že keď je niekto, že keď proste sa chceš pochváliť spoločnosti, tak je super, keď môžeš povedať, že ješ len biopotraviny.
Ale ešte jedna veľká výhoda. A tá výhoda je pre tých poľnohospodárov, ktoré predávajú tieto organické rastliny, potraviny, pretože oni na tom zarábajú niekoľkonásobne, násobne viacej ako na normálnych potravinách.
No.
Ale zase ukazujú vstyčený prostredík Monsantu. Žiadne GMO tu nechceme. Máme potraviny síce menšie a použijeme viacej pesticídov a sú rovnako výživné, ale za to sú trikrát drahšie.
Áno, môžu za nich viacej peňazí pýtať. A na to sú normálne naše štúdie, ktoré ukazujú to, že vlastne, že to pestovanie organických rastlín vynáša oveľa viacej pre toho poľnohospodára. Ale takisto som sa dočítal, že udržať nejakú že udržať nejak dlhodobo, vieš, akože pestovať tie organické rastliny, tak tam sa to môže začať trošku nevyplácať kvôli tomu, že organizmy, ktoré ti tam budú škodcovia, ktoré tam pôjdu, hej, tak začnú byť trošku rýchlejšie odolné voči tým pesticídom prírodným, ako napríklad voči syntetickým pesticídom a podobné záležitosti, kde tá úroda sa ti pomaličky môže strácať, hej, a tá výnosnosť sa ti môže pomaličky strácať.
Však dvihneš cenu.
Áno, samozrejme.
Viac
tak, ale tam už máš nejakú konkurenciu, hej.
Myslím, že čo som čítal, toto nemám poznačené, tak si to nepamätám, nemusím si to pamätať dobre, ale čo som čítal, tak aj tie výnosy už ako normálne, aj keď to všetko funguje, tak sú dosť nižšie z tých biopotravín. Tam myslím, že som zachytil niečo, že pri tých biopotravín, keď nasadím na rôdu, tak je tam asi 80% výnosu toho, čo by tam bolo, keby som farmarčil normálne ako človek a nejako hippík.
Ja som videl už veľmi dávno nejakú štúdiu a tá tuším ukazovala ešte menej. To nejakých bolo nejakých 60%, ale je možné, že už to robia lepšie. Hej?
A tak závisí asi aj od toho, že kde. Ja som.
Aj od plodiny samozrejme, no. Od podnebia a všeličoho možného, jasne.
Takže odporúča pseudokaz organické potraviny. Bohatým sapákom áno, normálnym ľuďom ako chcete. Či keď vás rizie svedomie, že neviem prečo, že na túto kukuricu vyliali chemikáliu, tak tu si nekúpim. tak potom áno.
Dobre, ale tak vieš, môže ťa hry svedomie kvôli napríklad nejakému impactu pre okolie, hej, alebo pre ekológiu, ale tak to nevyrieši si... tým, že budeš jesť organické potraviny.
Keď ťa znervozňuje ten impact na okolie, tak práve by si nemal jesť tie organické potraviny, aby menej pesticídov sa použil.
Dobre, takže naše odporúčanie asi bude, že...
Radšej ušporiť peniaze. Nekupujte.
Áno, kúpiť pivo za to.
Tak.
Alebo biocigarety.
Pupahové. Ale nie na fajčenie.
Pupahové biocigarety. Nie, nie.
Ah, jej, to zase bolo toto. Dobre, no, tak poďme na našu obľúbenú rubriku, teda fakt a fikciu, kde som si pripravil zo pár kecov a títo sa budú snažiť trafiť, že či sú to keci alebo realita. No, takže začneme. Jednotka Tajný vojenský projekt raketoplán X-37 prekonal na orbite 500 dní a naďalej tam zotrváva.
Viem, že som počul o nejakých takých... takých veciach, ktoré veľmi dlho vydržia, hej, a sú nejaké, tuším som videl nejaké video, niečo ako pristávalo a že vraj to bolo okolo, že vraj to bolo vo vzduchu a neviem, viac ako 3 mesiace, hej, som počul. Neviem, že čo je na tom pravdy, pravdu povediac, a nič som ohľadom tohto tu ani nečítal, ale tie 3 mesiace, pravdu povediac, aj keď neviem, či to bol vyložený tento X-37, ale nepripadá mi to nejaké také, že prehnané číslo. Tak by som povedal, že toto je fakt.
Hmm, 5.
500 dní je 3 mesiace?
Ja tiež bola 500 dní, prečo som počul 3 mesiace?
V pohode.
500 dní, dobre, poviem, že aj to je fakt. Akože to mi už pripadá... Počul som, že rok niečo vydržal. Tých 500 dní je viac ako rok, ak moja matematika stále funguje.
Tak, pokiaľ to nie sú 3 mesiace, tak je to ok.
Ale aj tak poviem, aj tak budem trvať na tom, že to je fakt, že mi to nepríde. Bez toho mi príde už
okay.
Veľa, ale nie tak veľa, aby to bol mýtus.
Ja, mňa zaujíma, prečo o tom vieme, keď to je tajné.
Pretože sú ľudia, ako... ktorí to sledujú strašným spôsobom.
Ono niečo na orbite neschováš, vieš, zase. Je to celkom problém teda.
A sú veľkí fanúšikovia, napríklad, ktorí jeden z nich sa nachádza aj na našom IRC kanáli, ktorí sú schopní sledovať nejaké letiska a tak ďalej. Hej.
Tak John povedal, že je to fakt a ty čo?
Áno, tak ja poviem, že fikcia.
OK, a tento tajný raketoplán, ktorý nevieme, čo tam presne robí, už naozaj tam krúži cez 500 dní a nevie sa, kedy ho chcú.
Krúži, hej.
Hej. A nevedia, kedy ho chcú dole, teda no, nakoľko je to tajné, ale samozrejme dá sa to odpozorovať podľa zmeny orbity a takýchto veciach a ešte jedno letisko, kde si v Amerike, teda kde to testujú, kde podľa toho, aký je tam ruch, tak vedia, že sa dá čo deje. A účel není úplne jasný. Boli predchádzajúce verzie, ktoré robili nejaké prudké obraty a tak ďalej a tento nerobil žiadne prudké manévre, takže by mal mať ešte celkom dosť paliva. Takže a tak.
Možno špionátoru
je. Je to tajný projekt, nemám šajnu.
To verím možno. Ja to špekulujem.
Dobre. A takže dvojka. DARPA na poslednom sympóziu o storočnej lodi oznámila víťazný návrh.
O čom? Storočnej lodi?
Áno. Som tu rozprával párkrát o tom. DARPA zahájila projekt storočnej lode, na ktorý vyčlenila 100 miliónov dolárov na návrh, či jak. Víťazný a... A zhaňala niekoho, kto príde s niečím zaujímavým, čo by sa stačilo akože za 100 rokov plus minus, teda no ono to nie 100 rokov, hej, 100 plus rokov doplaviť k nejakej inej hviezde pravdepodobne.
Aha, tak, a ja celý čas, že aká loď tam po Karibiku sa bude voziť 100 rokov. Ah. Neviem, od DARPE sú, ja som nič také nezachytil, ale keď to bude len nejaký koncept, tak trebárs dobre, tak vyhlásili. Fakt.
Mm-hmm. A Jenner?
Ja sa už práve povedal, veľmi nepamätám, že ako vyzerala tá súťaž, vlastne čo mali ukázať, hej, alebo že čo mali vymyslieť na to, aby mohli vyhrať. A možno, že aj preto si veľmi ťažko viem niečo, čo by mohlo byť, aha, pozrite sa, vyhrali sme to. Tak, čo ja viem, ja poviem, že to je fikcia.
OK, a toto som si vymyslel, teda nevymyslel som si to sympózium a tak ďalej. Sympózium sa uskutočnilo s tým, že na poslednom sympóziu nevyhlásili víťaza, teda určite. A v každom prípade vznikla Stoyer's Foundation niekedy na začiatku, alebo niečo také, ktorá sa teraz investuje do výskumu toho, ako využiť varpovanie, alebo ako cestovať rýchlejšie ako svetlo. Ale, takže...
Takže hovorili 100 years, hej?
A 100. Staročné ľudí. OK. Tak, OK. Nič. Dobre. Trojka. DARPA zahájila teda projekt Exacto, čo je Extreme Accuracy Task Ordnance, čo je vlastne extrémne presná úlohovateľná zbraň. V princípe ide o navádzanie snajperskej strely a by mal byť tento projekt bol odozdaný a výsledok by mal byť dodaný v roku 2015.
By mal byť dodaný v roku 2015. To znamená, že prakticky o rok by mal byť dodaná nejaká snajperka, ktorá stále trafí svoj cieľ alebo niečo také, neviem. Takže ten rok 2015, to je asi jediná vec, ktorá mi tam nejak prekáža, to, že by DARPA takýto tu projekt vyzvorila, to, aj keď som o tom nepočul, tak mi to príde relatívne normálne, keďže DARPA má nejaké bláznivejšie projekty. Ale ten rok 2015... Je zase otázne, že ako veľmi je navádzaná tá snajperská strela, hej, či vie naozaj veľmi zabáčať, alebo či len trošku a či to stačí. Ak len dačo trošku, tak do roku 2015. Prečo nie? Poviem, že fakt.
OK.
A navádzané teraz sa myslí, akože, že bude šoférovať počas letu.
Ja si to tak vysvetlím. No.
Pretože môže asi byť aj také, že máš nejaké udelátko pri puške, ešte zoberie tie poveternostné podmienky všetko a ti vyráca, kde máš cieliť, aby tá strela zasiahla cieľ.
To už je stará technika.
Viem, že takéto veci už sú, no ale tie neviem.
Asi nebudú zase až tak bežne používané, nie?
No a práve, že tí ostreľovači to používajú celkom.
To je úplne bežné.
Som videl aj dokument o tom.
Áno.
No len, vieš, možno, že nejaký, čo ja viem, možno, že nejaký prevrat tam vymysleli ešte, alebo keď to má byť extrémne presné. Neviem, ale tiež sa mi to zdá dosť skoro o rok. V armáde niečo, neviem, ne, fakt.
Armáda pracuje rýchlo, vieš.
Aj armáda pracuje rýchlo a DARPA Exacto je projekt, ktorý funguje od roku 2008, keď Lockheed Martin, alebo neviem kto, a ešte nejaký Teledyne Scientific and Imaging boli poverení týmto zázrakom. Oni najprv spravili nejakú srandu, ktorá samonavádzanú strelu DART ako šípku, ktorá dokázala trafiť cieľ na takých 2000 metrov. A čo chcú robiť teraz je popravde, až tak tomu nerozumiem. ale chcú robiť niečo v štýle, že by mohlo zmeniť smer a neviem o koľko alebo tak, uvidíme, ale malo by to trafiť za každým plus minus.
Hej, ten... No a kedy to majú dodať teda?
A majú to dodať 2015.
Nice, vedeli sme, ne? Easy.
No a štvorka? Jupiterová veľká červená škvrna sa scvrkla na polovicu.
Odkedy? Od včera?
Od vzniku vesmíru, ne?
Odkedy to pozorujeme?
Čo ja viem, fakt?
Dobre, takže teraz idem tipovať ja. Svrkla. To by som určite nepočul. Viem si predstaviť, že ty by si o tom počul, keďže takéto veci sleduješ. A Osiris povedal fakt, tak ja budem veriť, že Osiris to čítal, hej, a všetko o tom vie, tak poviem tiež fakt.
OK, a není to matematicky presná polovica, ale je to trošku menej dokonca. A áno, scvrkla sa. Čo je zaujímavé, že sa scvrkáva čím ďalej, tým rýchlejšie asi za posledné 2 roky. Takže začneme tým, že v roku 1800 mala škvrna 41 000 kilometrov približne. A nejaké drobné a tak. A podľa záznamov a prvých o veľkosti škvrny. V roku 1979 Voyager 1 zmeral, že má nejakých 23 000 kilometrov. A v roku 2012 si nejaký amatérsky astronóm všimol, že sa veľmi rýchlo scvrkáva a že sa scvrkáva takmer o kilometr za rok. Počkaj, kilometr.
Tisíc kilometrov za rok.
Tak.
Zrovna ráno som to Sorry. Čítal.
OK.
No.
A v roku 2014 má nejakých 16 000 kilometrov aktuálne. Takže tak. Takže možno o niekoľko rokov Jupiterová veľká červená škvrna nebude Jupiterová veľká červená škvrna a možno nebude aj žiadna škvrna.
Alebo sa premenuje na malú škvrnu.
Alebo zmizne. Takže tak. Fú. Tak máme to, že Joyner trafil všetky 4?
Všetko boli fakty, ne? Easy.
Nie, jedna bola fikcia.
Áno?
Hej.
No, áno, tá storočná loď,
jasná.
A Osiris trafil 2. Co?
50%. Hamba. A z toho jedno čítal, hej, ja som to úplne odignoroval všetko.
Čiže len jednu z troch
to je základ, trafil. Nečítať.
Dobre, tak to je asi všetko.
OK, tak ďakujeme za počúvanie. V tomto podcaste sa dozvedeli o tom, či sme vytvorili umelý život, respektíve si sa dozvedeli, že minimálne dvaja ľudia v tomto podcaste sa nezhodnú. Potom ste sa dozvedeli o tom, že čo spôsobuje krček ostrvého svalstva, alebo ste sa nedozvedeli, lebo nevieme. A potom ste sa dozvedeli, že organické potraviny nie sú lepšie ako defaultné alebo normálne potraviny, ktoré bežne kupujeme. Tešíme sa na vás na ďalšom pseudokaste číslo 139, ktorý vyjde 25. mája o 12. Takže čaute.
Čaute.
Čau.